Башкалабызда 16-нче БРИКС саммиты чаралары башланды. Бүген Россия президенты Владимир Путин Казанда БРИКС банкы башлыгы Дилма Русев белән очрашты. Бу Татарстан башкаласында уза торган БРИКС саммитында дәүләт башлыгының беренче рәсми очрашуы. Владимир Путин очрашуда яңа үсеш банкы 2018 елдан 30 миллиард доллардан артык суммага 100-дән артык проектны финанслаган перспективалы һәм үсештә булган финанс институты булуын билгеләп үтте. Яңа үсеш банкы БРИКС әгъзалары булган илләр оештырган халыкара финанс оешмасы. Банкның максаты БРИКС дәүләтләрендә инфраструктура проектларын финанслау. Оешманың штаб-фатиры Шанхайда урнашкан. Яңа үсеш банкы президенты Дилма Русев Казанга 19 октябрьдә БРИКС саммитендә катнашу өчен килгән иде. Икенче көнне ул Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов белән очрашты һәм Татарстанда эшләнгән фәнни сәнәгать күргәзмәсен карады. Россия президенты Владимир Путин Казан Кремлендә Хиндстан премьер-министры Нарендра Моди белән очрашты. Сезне Россиядә чын күңелдән сәламләргә рөхсәт итегез. Бу юлы Казанда очрашабыз. Бу безнең Идел буендагы искиткеч тарихи шәһәрләрнең берсе дип сәламләде Владимир Путин Хиндстан премьер-министрын. Россия лидеры Модиның Казанга БРИКС саммитына шәхсән килгән өчен рәхмәт белдерде. Казанда без берләшмә эшчәнлеген алга таба камилләштерүгә һәм аның кысаларында күп планлы хезмәттәшлекне ныгытуга юнәлдерелгән күп кенә мөһим карарлар кабул итәргә тиеш, диде Владимир Путин. Россия президенты Владимир Путинның Көньяк Африка Республикасы президенты Сирил Рамапоса, Кытай Халық Республикасы рәисе Си Цзиньпин һәм Мисыр президенты Абдел Фаттах ас-Сиси белән очрашулары планлаштырылган. Саммитның икенче көнендә Россия президенты, Иран президенты Мәсуд Песешкиян, Төркия лидеры Эрдоган һәм Эфиопия премьер-министры Аби Әхмәт Али белән очраша. 24 октябрьдә исә Владимир Путинның Аббас, Лаос президенты Тхонглун Сисулит, Мавритания президенты Мөхәммәд Ульт Газвани һәм Боливия президенты Луис Арс белән очрашу планлаштырылган. Аннары Россия президенты Гутериш һәм Вьетнам премьер-министры Ван Мин Чин белән сөйләшәчәк. Гомумән, Казанда узучы БРИКС саммитты берләшмәдә катнашучы илләр башлыкларының 16-нче очрашуы. Саммитта оешманың барлык әгъзаларының мәнфәгатьләренә туры килә торган бик күп икътисади мәсьәләләр буенча фикер алышу планлаштырыла. Әйткәнебезчә, бүген саммиттагы дәүләтләр делегациясе башлыкларының очрашу чарасы була. Иртәгә 23 октябрьдә 16-нче БРИКС саммитының тар һәм киңәйтелгән составтагы утырышлары узачак. Аннары саммитта катнашучы делегацияләр башлыкларының рәсми очрашуы һәм тантаналы кабул итү була. Саммитның 3-нче көне 24 октябрь БРИКС саммитында катнашучы делегация башлыклары Outreach БРИКС плюс форматында уртак фатага төшү белән башлана. Алга таба саммитның Outreach BRICS Plus форматындагы беренче пленар утырышы, аннан соң Outreach BRICS Plus форматындагы икенче пленар утырышы уза. Моннан тыш, 3-нче көнне Россия президенты Владимир Путин матбугат конференциясе үткәрәчәк. БРИКС саммитында катнашу өчен Казанга Кытай рәисе Си Цзиньпин килде. Халыгар аэропорттан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин һәм Казан мэры Исүрмәтшин каршы алды. Башка кунакларга кебек үк Кытай лидерына шәк-шәк һәм ипи белән тыздан авыз итәргә тәкъдим иттеләр. БРИКС саммитында катнашу өчен Казанга Эфиопия премьер-министры Аби Әхмәт килде. Халыгар аэропортта аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Эфиопия Федератив Демократик Республикасы БРИКСка рәсми рәвештә 2024 елның 1 гыйнварында кушылды. Илнә берләшмәгә кертү турында карар узган елның августында Көньяк Африка шәһәре Йоханнесбургта узган 15-нче саммитта кабул ителде. Казанга Көньяк Африка Республикасы президенты Матамела Сирил Рамафоса да килде. Халыгара аэропортта аны Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Көньяк Африка Республикасы 2010 елда Кытайдан берләшмәгә кушылырга чакыру кабул итте. Инде 2011 елда саммитта төркемнең исеме бер хәрефкә озынайтылды һәм хәзерге атамасы белән билгеле булды. Атамадагы С хәрефе Көньяк Африка дигәнне аңлата. Көньяк Африка Республикасы бөтен Африка континенты Алианты мәнфәгатьләрен актив рәвештә алга сөрә, үзен әлеге территория вәкиле буларак позицияле. Узган ел Көньяк Африка Республикасы БРИКС-тә рәислек итте. Hindistan Республикасы премьер-министры Нарендра Моди БРИКС саммитендә катнашу өчен Казанга килде. Мәртәбәле кунакны Татарстан Республикасы башкаласы халыкара аэропортында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Hindistan премьер-министрын шулай ук Казан мэры Сүрмәтшин дә сәламләде. Казан Экспода БРИКС 2024 саммитының матбугат үзәге эшли башлады. Анда 59 илдән 2000-нән артык журналист эшләячәк. Матбугат үзәгендә халыкара тапшыру үзәге оештырылган, журналистлар биредән үз илләренә трансляция алып барала. Алар өчен интернетка керү мөмкинлеге булган 300-гә якын эш урыны булдырылган. Шулай ук пресс-румнар һәм брифинг заллар бар. Моннан тыш матбугат үзәгендә зур экранда саммитның төп чаралары турыдан-туры трансляцияләнә. Татарстан башкаласында мобиль интернет эшендәге эзлеклекләр БРИКС саммиты вакытында иминлек тәэмин итү белән бәйле. Шул ук вакытта кәрәзле телефоннар аша ашыгыч хезмәтләргә шалтырату мөмкинлеге саклана. Казанда БРИКС саммиты уздыруга бәйле рәвештә иминлек тәэмин итү чаралары көчәйтелде. Шул сәбәпле мобиль интернет эшендә урыны белән вакытлыча эзлекләр булырга мөмкин. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 23 октябрь чәршәмбе көнне аяз ушан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы. Көндез 8 градустан 13 градуска кадәр җылыта. Атмосфера басымы 746 миллиметр.